بي أضعت لقاعد وثين. سلام خورما تدقني جلير بون اكم اون ميرن جيلا يغرم كن زمارتي يبتانن تيشن ميوني خبرلارون نيلو هيم اقوريتن برقراملارن دا باسا مادان اضول بونن ثارغة دنمي خم خبرلارن انتزدان شتريار بيكرافون هون نكاتي سمع ميردان تاريخ
سلام خورما تدقني جلير باسطا خبرلارن كايبيرنن قيثة مضموني Ливия арсы 4-нчи кече хуба хуҗумлары амала асырылды. Япония атом станциясын суутмак тагырларын дәвам итәр. Исраилнең өнкү президентына 7 ел төрмө тутыклыгы берилде. Украинаның өнкү президентына җинаят ише ачылды. Инде шу ве бейле хабарларын долырак мазмуны. Ütünice Gunvatar Koalisyon güçler Livya'nın huvadan korun sistemisini, hükümet güçlerinin pozisyalarını, harbi deniz bazalarını ve aeroportları 4. gece huva hücumlarını amal asırdılar. Seyli de suğun yurdun Misrati sahrinde Muammer Kaddafi'nin taraftarları bilen gozulunçuların arasındaki çakmışıkların bolunduğu varada haber verirler. Hazır için Halkarı Koalisyon'un huva hücumları Muammer Kaddafi'nin gozulunçularını gozulunçuların gözükçülündeki sahirleri eylemekten saklap gelirler. Японияның Фукусима Дайичи атом станциясында депериетин реакторларының депесінде енеді ақ түсі өві бұғы пейда болды. Атом энергиясы бойынша халқар агенттігінің бас тұтыны Юки Амано Фукусима Дайичи атом станциясында яғдайын жұда ашыл шырымлы болып қаляндығыны, еңі еңіліп кечілдігіні ұнаняндығын айтты. Атом станциясының соғытмақ тағырлалары әзірхем дуам етер. Исраилде илкинчи кезек юрдун юкур дережелер ресмитини жанаат иш кетилди. Суун Исраилнын өнкү президенти Моше Кацев аял зорлумокту ве жынса азар бермекте айыпланып, 7 жыл түрмө тутулууну хүкүм этилди. Кечин жылдын декабрында Моше Кацев 1998 жылда юрдун туризм министри болгон дөврүндө иксан зорлумо боюнча күнөөл тапылды. Сейле дол 2007 жылдар аралыгында президенттик дөврүндө 2 аялы жынса зорлук көрсөткөндө үчүн айыпланды. Кацев Bu ayplamalar sebeple dören kalmağırların neticesinde prezidentlik mükletik tormağından iki hepte ön hakimiyetten gidipti. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada suğun şeyle deydi.
Zehu yom meyuhad bemdinat İsrail. Zehu yom şel etsevu klima.
Bu İsrail devleti için juda mühim gün. Bu qiynanç ve utonç günü. Emma bu şeyle de İsrail'in adalet sistemasının uli minnettarlık ve quvonç günüdür. Sud bu kararı juda yönüki prinsipi itaslanıp çıkardı. Yağni hiç kim kanundan uli değildir. Deyip Netanyahu nıqtadı.
Azatlık radyosu. Havarlar.
Суун Ованстанын президенти Хамид Карза ерли хопсуздук күчлөрүнүн көзөкчүлүгүнө кесек региондору белгилетти. Бу 2014 жылы чилинде юрдун хопсуздугун доолулугун ерли күчлөрүн контролуна кечирмек боюнча планынын илкинчи адымыдыр.
انتقال امور دولتداری و وظایف دولت به افغانستان بدون شبه با استاب حق حاکمیت
و گچش و حکومت استنوگی هیچ یل شبهتز اوان حلقنن حق در سیلی دی بزمونو اوان ملتنن بخبیدی و ازادلو چون ایدیارد دیب حمید کرزای سون که چقسنده نخت دی پریزیدنت کرزاین ایتماغنورا اوان خوبصدق گوشتر ایولدن باشلاب یوردن یردی یدی رگیونونن سلطانده هیراتن و مزار شریفن گذوکچلگن اوز استن الارلار Украинанын өнкү президенти Леонид Кучманын үстүндөн жинаат иши ачылды. Ол 2000 жылда журналист Георгий Гангадзанын өлүмүнө илтеше боюнча деринилер. Бул барды Украинанын прокурорлору хабар берер. Украинанын баш прокурорунун биринчи орун басары Ленат Кузьмин бул иш барында сөйлөп дейди.
Расследование этого дела ведется интенсивно и
Bu derinin iyisi cüda kızgılığına alınıp barırlar. Men bunun cüda tit kutarcaktığını umid ediyarın, deyip Kuzmin suğun belledi. Gangadza'nın öldürülüp kellesinin kesilmeyi Ukrayna'da post-sovet dövründe amalaşırılan en ilginç siyasi cenayetlerin bir hükmünde hesettendirler. Kuçman'ın tanqitlan Gangadza 2010 yılın sentabrında alınıp kaçırılıptı. Onun kellesi cesedi Kiev'in eteğindeki tokoyda tapıldı. Шуын ортетін премьер-министрі Владимир Путин Словения сапар едер. Бұ сапарынды уамынды исаатанем энергия меселелері үнс меркезінде олар. Түркмін хуваи олар дөулет милли құллығы Канаданың Бомбардер компаниясы білен Челленджер 870 қысымлы ұчорыны сатын алмақ бойынша шертнамы бағылыншыр. Бұ қысымлы ұчорылар Түркменистанның еуроғышы қатынау маршрутларында үлкінзі кезі күлінілер. Әзір күвақ Түркменистанның авиапаркі бірлесен штаттардан сатын алынын тәзі бойын қысымлы ұчорыларынан ұварат дейп, Түркмін хуваи олары құллығыны салғыланып, Түркменистан Ру интернет газеті әдер. Мұндан екі ел озыл, Түркмін хуваи олары Түркменистанның дашары юрды гиден ресми делегациялар үчін 18 адамлык Challenger 605 кысымлы учорны хем сатын алыпты. Кадерли диңнечилер, сиз күнүн мөхүм абарлары менен күн эфирде таныш болдуңуз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттерер азаттын толкундарында калың.